Азаттык радиосы Прагадан ябырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 22-oktyabr payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va hamkasbim Zamira Shukur. Mirziyoyevning oy boltasi. Rejani bajara olmagan jizzaxlik fermerlar mol-mulki musodara qilinmoqda. O'zbekistonda meva-sabzavotlarni yuk mashinasida eksport qilish ruxsat etilgan shirkatlar ro'yxati tuzildi. Ro'yxatdagilardan kamida 4-tasi vazir Elyor G'aniyevga aloqadorligi aytilyapti. Chiroqchida ko'chaga tashlab ketilgan yangi tug'ilgan chaqaloqni itlar g'ajib tashladi. Go'dakning onasi qidirilmoqda. Samarqand, Urganch va Farg'ona shaharlari gazdan to'lig'icha uzildi. Bu yil aholi jon boshiga 7 kilodan ko'mir sotiladi. Xalqaro hayot. Suriyada Rossiyaning harbiy samolyotlari zarbasidan Dala gospitalidagi 13 odam halok bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Zamira Shukur so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tadi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastlab O'zbekiston rasmiy hayotiga aloqador ayrim xabarlar. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe bugun Markaziy Osiyoning 5 davlatiga safar boshladi. O'zbekistonga ham bo'ladigan ushbu safar arafasida Human Rights Watch tashkiloti Tokio rahbariga murojaat qilib, undan mintaqa rahbarlari bilan uchrashuvlarda inson huquqlarining ayanchli vaziyatini ham muhokama qilishga chaqirdi. Tashkilot e'lon qilgan ochiq murojaatda Yaponiya bosh vaziridan fuqarolik jamiyati va huquq faollarini siyosiy asosda tazyiq qilishni to'xtatish, nohukumat tashkilotlari va mustaqil jurnalistlar faoliyatiga erkinlik berish, odamlarning yig'ilishlar o'tkazish haqidan foydalanishini ta'minlash, hibs va qamoq xonalarda qiynoq qo'llayotganlarni jazoga tortish so'ralgan. Yaponiyadagi 50 ga yaqin yirik shirkat vakillari hamrohligida Markaziy Osiyoga safar boshlagan Shinzo Abe'ning 24-26 oktyabr kunlari Toshkentda bo'lishi, bu yerda rasmiy uchrashuvlar barobarida 2-chi jahon urushida asir tushgan yapon asirlarini xotirlash tadbirlarida ham ishtirok etishi kutilmoqda. O'zbekistonda Beeline brendi ostida faoliyat o'tkazib kelgan Wimpel.com shirkati postsovet hududlari, xususan O'zbekistondagi 50 mingdan oshiq telekommunikatsiya minoralarini sotishga urinmoqda. Bloomberg agentligining shirkatdagi o'z manbasiga tayanib yozishicha, shu maqsadda shirkat Shveysariyadagi UBS moliyaviy holdingi, AQShdagi Merrill Lynch investitsiya banki bilan muzokaralar olib bormoqda. Yevropa va AQSh tergov idoralari 2005 yilda O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirgan Wimpel.com'ning prezident qizi Gulnora Karimovaga yuzlab million dollar pora bergani xususidagi ayblovlarni tekshirayotgan bir paytda Norvegiyaning Telenor Group shirkati Wimpel.com kompaniyasidagi 33% ulushini sotish niyatini bildirdi. Minoralarning sotuvga qo'yilishining hozircha Telenorning Wimpel.com'dan chiqib ketishiga bog'liq ekani haqida rasmiy bayonot yo'q. Bugun Islom Karimov O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar idoralari xodimlari kuni munosabati bilan bir guruh ichki ishlar tizimi xodimlarini mukofotlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. O'za saytida e'lon qilingan mazkur farmonga ko'ra, jamoat xavfsizligi, tinchlik va barqarorlikni ta'minlash borasidagi ko'p yillik fidokorona mehnati, xizmat burchini bajarish va milliy manfaatlarni himoya qilishda mardlik va jasorat ko'rsatgani hamda yosh avlodni ona vatanga sadoqat ruhida tarbiyalashga qo'shgan munosib hissasi uchun Ichki ishlar vazirligi tizimidagi qator o'nlab mulozimlar mehnat shuhrati, shon-sharaf, do'stlik, mardlik ordeni shuningdek jasorat, sodiq xizmatlari va shuhrat medali bilan mukofotlandilar. O'zbekiston hukumati xorij sarmoyadorlarini 5-6 noyabr kunlari Toshkentda o'tkaziladigan xalqaro investitsiya forumiga taklif qilmoqda. Bu haqda g'arb jamoatchiligiga taqdim etilgan rasmiy xabardan jumandan maqsad O'zbekistondagi davlat xususiylashtirish dasturini xorij biznesiga taqdim etish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va texnologik yangiliklarni olib kirishga qodir sarmoyadorlarga davlat korxonalarini sotishni taklif qilish ekani aytiladi. Rasmiy Toshkent xorij sarmoyadorlarini jalb qilish maqsadida qator qonun va qarorlar qabul qilib kelayotganiga qaramay, mamlakatdagi keng ko'lamli korrupsiya, valyuta erkin konvertatsiyasining yo'qligi va siyosiy hokimiyat istiqbolining nobarqarorligi xorij sarmoyadorlarni O'zbekistonga kirishdan cho'chitmoqda. Ozodlik to'lqinlaridan endi ayrim xalqaro va postsovet hududi yangiliklariga o'tamiz. Suriya shimol-g'arbidagi Idlib viloyatining Sarmin shahridagi Dala gospitaliga Rossiya harbiy uchqichlari uyushtirgan havo zarbasi oqibatida 13 odam nobud bo'ldi, ular orasida vrachlar ham bor. Bugun Berlinda uchrashgan AQSh va Germaniya diplomatik idoralari rahbarlari Rossiya harbiy amaliyotlarini tanqid qildilar. Rossiya harbiylarining Suriyaga kirishi va Rossiya havo hujumlari azob-uqubatni yanada kuchaytirdi. Yanada ko'proq odamni qoshqinga aylantirdi. Ayni paytda hammamiz Suriya mojarosiga yechim topish Washington va Moskva yondashuviga ko'prik topish, topmaslikka bog'liq ekanini ham yaxshi bilamiz, dedi jumladan Germaniya tashqi ishlar vaziri Steinmeier. AQSh davlat kotibi Jon Kerri esa Suriya bo'hroniga yechim topishga xalal berayotgan odamning ismi Bashar Al-Asaddir, deya bayonot berdi. Suriyalik huquq faollari tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Rossiya aviatsiyasi reydlari natijasida hozirgacha o'lgan 370 odamning 127 nafari tinch aholi vakillaridir. Va nihoyat rossiyaliklar orasida prezident Putin faoliyatini qo'llovchilar soni shu paytgacha qayd etilgan eng yuqori ko'rsatkich 90%ga yetdi va kuzatuvchilarga ko'ra, Putin reytingining tarixiy maksimumga ko'tarilishiga Rossiya harbiylarining Suriyadagi havo hujumlari sabab bo'lgan.
Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilari yordamida yo'l topasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat efirdan so'ng. Hozircha bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning buyrug'i bilan tashkil etilgan Oybolta guruhlari tumanlarda qarzdor fermerlarning mol-mulkini musodara qilishni davom ettirmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, shu kunlarda Jizzax viloyatining Arnosoy tumanida qariyb 10 kishidan iborat guruh uyma-uy yurib, qarzdor fermerlarning chorvasidan tortib tovug'igacha olib ketyapti. Vaziyatni hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
Jizzax viloyatida ta'minotchi korxonalar va tijorat banklaridan qarzini